السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. تنمون بالله جل وعلا أتوكي توفيقي نبارك كتك مكسنيك ويته مهالي هابا وحكيك هايا لكتك مامو ومبايو ينهيميزوا ندينيتو تكوفو Waislamu kukusanyika katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, kisha wakawa wanaambiana na kufundishana maneno ya Mola wao subhanahu wa ta'ala na maneno ya mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, na kuchukua miongozo kutoka sehemu hizo, ni jambo kubwa linalohimizwa. Kwa sababu kwa mambo hayo watu hupata ilmu na maarifa, na wanaondokewa na ujinga, wanaondokewa na kutokujua dini yao katika misingi ya sawasawa, wanaondokewa na mabalaa mengi sana, na ndani yake kuna khairi na thawabu na baraka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo uhai wa dini yetu uko katika kuhuisha mambo haya. Kwa muda huu mfupi ambao tutakuwa pamoja hapa, nitapenda nizungumze kitu kimoja ambacho si kidogo, lakini pia hakitakuwa kirefu sana, kitaendana na wakati tulionao. Kitu chenyewe ni kuzijua alama za watu wa bid'a. Nitaeleza kwa sababu gani nataka kuzungumza na nyinyi maudhui hii. Maudhui hii ni muhimu, ni maudhui nzito, lakini inaelezeka kwa muda mfupi. Kuzijua alama za watu wa bid'a. Umuhimu wa jambo hili haupishani na umuhimu wa kujua alama za watu wa sunna. kwa sababu unapojua watu wazuri, watu waheri, inakuwa ni rahisi kwa wewe kuwafuata na itabaki khiari yako sasa baina ya kufuata na kutokufuata, lakini tayari ushajua kwamba watu waheri ni hawa, kuichagulie salama nafsi yako. Kwa hiyo kinyume chake ni kuwajua watu washari, ili iwe rahisi kwa wewe kuwaepuka. Kwa arafu shara la lishari litawakihi, waman la yaarifu lkhaira min ashar yaqau fihi. Yani itakuwa kwa msingi huo, nataka kuijua shari si kwa ajili ya kwamba nifuate shari, lakini ili nijikinge na shari, kwa sababu asiyeweza kuijua kheri na shari akashindwa kutofautisha baina ya mambo mawili, hii ni kheri na hii ni shari, mtu ameshindwa kujua hii ni haki na hii ni batil, hawa ni watu wazuri, hawa ni watu wabaya, yule atakayeshindwa kutofautisha baina ya mambo hayo ataingia katika shari, kwa sababu yeye ataona kwamba watu wote ni sawa, kumbe si sawa. La yastawi. Kwa hiyo katika mambo ya msingi kabisa kwa Muislamu kuyajua ni kuwajua watu wa bid'a kwa kuzifahamu alama zao. Ukiziona alama hizo kwa mtu yoyote, basi wewe usibabaike, jua tu kwamba huyo si mtu mzuri, ni mtu wa kukaa naye mbali kwa salama ya dini yako. Sote tufahamu kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amekuja na miongozo, amekuja na dini ya haki, akaifikisha dini hii kama ilivyotakiwa, kama alivyoelekezwa. Na Allah subhanahu wa ta'ala akamchagulia watu wa kuipokea dini hii, wakaipokea dini ile, wakapokea miongozo ile na mafunzo yale kwa ufanisi mkubwa sana na himma ya hali ya juu. Allah subhanahu wa ta'ala alichagua watu maalum, qaumun ikhtarahum Allah li suhbati nabiyhi sallallahu alayhi wasallam, watu ambao Allah aliwachagua kwa ajili ya kusuhubiana na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, ili waweze kuyapokea mafunzo ambayo ndiyo yatakuwa muongozo mpaka kusimama kiyama, na hakutakuja nabii mwingine atakayekuja kusahihisha yale watakayoharibu watu, kinyume na mitume wengine waliotangulia. Ilikuwa kila anapoondoka nabii anakuja nabii mwingine, na mitume au manabii walikuwa ndio viongozi kwa watu. Kwa akija nabii huyu anakuja kusahihisha yale ambayo watu walikuwa wamesahau au wamepotosha, anakuja mwingine hivyo hivyo. Lakini baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikawa si hivyo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akaweka ulinzi mkubwa, kwanza akatoa dhamana ya kumlinda mtume wake sallallahu alaihi wasallam, ya ayuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Ewe rasuli, ewe mtume, fikisha kile ambacho kimeteremshwa kwako kutoka kwa Mola wako, na kama hutafanya hivyo, basi utakuwa bado hujafikisha ujumbe wake. na Allah atakukinga na kukuhifadhi wewe na watu. Kwa hiyo hii ni isma na hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akatoa dhamana kwa mtume wake kwamba atamlinda, bali akatoa dhamana ya kukilinda kitabu chake na wahi aliouleta kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwemo as-sunna, inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun, hakika sisi ni wenye kuiteremsha dhikri, sisi ndio tuliteremsha dhikri Qur'an, pia wanachuoni hiyo tafsiri kwa maana ya wahi, na sisi ni wenye kuhifadhi, tutailinda. Hii ni dhamana ya Allah subhanahu wa ta'ala, sisi tumeiteremsha na sisi ndio tutakayoilinda. Ndio maana ukaona tangu Qur'ani imeteremka hakuna hata herufi moja iliyobadilishwa, wala hakuna hata aya moja iliyosahaulika au iliyofutwa na wanadamu, wala hakuna maneno yoyote ambayo mpaka sasa yanalingana na kiwango cha ufasaha wa Qur'an kwa kiasi ambacho yatatatiza kwamba Qur'an ni hii au hii. Hakuna maneno hayo. Kwa hiyo maneno ya Qur'ani yakawekwa katika upeo mkubwa sana ili yasifanane na maneno ya mtu yoyote, bali hata yasifanane na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na walio chini yake. Kisoma hadithi tunajikana hii hadithi na hii Qur'an, hatutatiziki sisi Waislamu. Na dhamana nyingine ni ya masahaba. Allah subhanahu wa ta'ala akamtia nguvu Mtume sallallahu alayhi wasallam bilmu'minin, ambao ni masahaba wake, wakaipokea risala kama ilivyokuja, na wao wakaitabikisha kivitendo kwa miaka 30 ya utawala wao, ambao ilikuwa ni khilafa ala minhaji nubuwa, miaka 30, yani zaidi ya robo karne wanaotawala na kuongoza Waislamu ni masahaba wakubwa wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ili wayatabikishe na wayafanyie kazi yale waliyopokea kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndio kile kipindi walichoishi masahaba wakubwa wakapishana. Kaanza Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu wa arda, kisha miaka miwili na miezi kadhaa akaja Umar al-Faruq, Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, akasimamia leo Uislamu, akawaongoza Waislamu, dola ikasimama, dini ikapiganiwa, Uislamu ukatangazwa, sheria zikatabikishwa ndani ya miaka 10. Kisha akafuatia Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, akenda na mwenendo ule ule kwa miaka takriban 12. Kisha akaja Ali ibn Abi Talib Haidar Abu al-Hasanayn radhiyallahu anhu, na yeye akasimamia Uislamu, akenda na mwenendo ule ule, pakabakia kama kiasi cha miezi 6 ambayo alisimamia al-Hasan bin Ali, ikatimia khilafa ala minhaji nubuwa. Kisha ikafuatia aliyokuja baada yao, na watu wakawa katika mwangaza na huda na nur. Waislamu wote waliishi juu ya itikadi moja katika wakati huo, na Waislamu wote waliishi wakifanya ibada katika hali moja bila ya kuzidisha wala kupunguza. Na Waislamu waliishi kwenye mapenzi makubwa na kuheshimiana, na Qur'ani imeeleza hilo. Ayati zilizokuja ni nyingi kuwasifu juu ya upendo wao na kupendana kwao, kumpenda kwao Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mapenzi yao juu ya dini na kupendana baadhi yao wenyewe kwa wenyewe, na mambo machache yaliyojitokeza baina yao ya kuto kuelewana katika baadhi ya maeneo mpaka kufikia kuzozana, ni mambo ambayo hayakuwa malengo, hayakuwa ni makusudio, lakini ni darasa kwa watu kukuja baada yao, ni darasa kwetu. Uislamu ukawa umesimama katika msingi thabiti kabisa, hakuna uzushi katika dini. Na ndio maana ya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam pale aliposema, wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin tamassaku biha المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. maneno haya hakuyasema Mtume sallallahu alayhi wasallam kama ilivyokuwa kawaida yake, hakusema kwa kuropoka au aliamua tu siku moja azungumze, yani bila ya wahi, haiwezekani. Maneno haya ni maneno ya wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, amepewa miongozo ayatamke kwamba nyinyi Waislamu atakayepata umri huko mbeleni akaishi atakuja kuziona tofauti nyingi tu. Basi kwa tofauti hizo nyinyi lazimianeni na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu wenye kuongozwa baada yangu. Si maneno tu kwamba yalizungumzwa hayana maana, hasha wakalla. Mtume sallallahu alayhi wasallam, wama yamtiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, alizungumza kwa maana akimaanisha na kufuata maelekezo kwa aliye juu ya arshi huko, Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatahadharisha na mambo ya uzushi na mengineyo. Kwa hiyo uzushi ulipodhihiri baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuondoka masahaba wakubwa, kuna baadhi ya mambo ya kizushi yalijitokeza. Masahaba hawakubabaika, wala wale wanafunzi wakubwa wa masahaba hawakubabaika, walitaka muongozo kutoka kwa wakubwa wao na wao walielekeza. Tumwangalia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu na Abu Musa al-Ash'ari. Kiislamu Abdullah ibn Mas'ud ndiye mzee, ni mtu mkubwa, mwanachuoni. Ukitaja as-sabiqun al-awwalun, Abdullah ibn Mas'ud yumo. Lilipotokea jambo la uzushi, Abu Musa ni sahaba na aliona kwamba hili jambo mimi silielewi hili, haraka akarudi kwa Abdullah ibn Mas'ud. Kisa maarufa kinachotajwa kwenye vitabu vya ilmu na wanazuoni, vitabu vya hadithi, cha wale ashabu al-hilaq waliokaa vikundi vikundi misikitini, wakawa wanamdhukuru Allah kwa kutumia mawe. Abdullah ibn Qais, Abu Musa al-Ash'ari, hakukurupuka kuwakataza wale, akarudi kwa Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud alipoliona tu jambo lile katika maneno aliyoambia, akamwambia, waihakum ya ummata Muhammad, waihakum, na wahurumieni nyinyi, sio ole wenu, wailakum, ilikuwa ni ole, waihakum, ni wahurumia nyinyi na waonea huruma, enyi umma wa Muhammad, ma asra halakatakum, si haraka iliyoje hii ya kuangamia kwenu. Akapitaja baadhi ya vitu kuonyesha kwamba tuko karibu kabisa na kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefariki juzi tu, nguo zake hizi, vyombo vyake hivi havijavunjwa, nguo hazijachakaa, bali akawaambia, wa haulai sahabatu nabiyikum mutawafirun, na hawa masahaba wa mtume wenu bado wapo, nyinyi mwajiingiza kwenye mambo haya? Akawakemea, alivyowakemea walipoleta hoja yao akawajibu. Na baadhi ya riwayati zinaonyesha ya kwamba aliamrisha watu wale wafukuzwe, watolewe msikitini, wafukuzwe. sio kwa kuelezea kisa hiki, lakini nataka kusema kwamba zilipoanza kudhihiri alama za bid'a, masahaba walisimama kidete ili kuzuia. Kisa cha Abdullah ibn Umar na watu wa al-Qadar katika hadithi ya kwanza ndani ya Sahih Muslim iko wazi, lakini hakuna sahaba hata mmoja aliyetumbukia katika bid'a. Hilo lazima mlifahamu. Lakini baadhi ya tabi'in wako waliopatwa na lautha ya bid'a, baadhi ya tabi'in, lakini muadhamu wao walikuwa katika mwenendo wa wazee wao. Nasema wazee wao, baba zao, imma kinasab, kwamba ni wazazi wao, au wazee wao kiilmu au katika umri, walikwenda na mwenendo ule, wakasimama katika njia ile. Kisoma mwenendo wa Al-Hasan al-Basri, Sa'id ibn al-Musayyib, na wengineo, kina Urwa ibn al-Zubayr, kina Nafi' Mawla ibn Umar, kina wakina Sa'id ibn Jubayr, Mujahid ibn Jabr, Ikrima Mawla ibn Abbas, Muhammad ibn Muslim al-Zuhri. Ukisoma sira zao na mwenendo wao utaona ni mwenendo ule ule waliokuwa nao masahaba. Kisha waliokuja baada yao, wewe ukisoma mwenendo wakina Imamu Malik, ndio waliokuja baada ya hao atba'u tabi'in, kina Imam Malik na kundi linalofanana na wao na yeye, kina Sufyan al-Thawri, Sufyan bin Uyayna al-Awza'i, kina Abdullah bin Mubarak, kina Laith bin Saad na wengineo katika aima waliokuwa katika kiwango hicho, waliofariki kabla mwaka 200, kuanzia mwaka 150, 160, 170, 180 mpaka kufika 190 na hapo. Tabaka hii ukiisoma tarehe yao utakuta mwenendo wao juu ya jambo la bid'a ni moja. Na ndio maana utashangaa kuona maneno ya Imam Malik yanafanana na maneno ya Abdullah bin Umar, au yanafanana maneno ya fulani na fulani, kwa sababu wote wanachukua kutoka katika masdar moja na njia yao ni moja. Wanafunzi waliokuja baada yao tabaul atba ni kama kina al-Imam Shafi'i Muhammad bin Idris na waliokuwa mfano wake, waliozaliwa mwishoni mwa karne ya pili au katikati mwa karne ya pili, kuanzia 150 na kuendelea, utawaona na wao katika mwenendo huo huo. Wale watu wa karne tatu bora, na itikadi yao na mwenendo wao ni mmoja. Baada ya mwaka 400 pakazuka mambo mengi sana ya bid'a. Watu wakaacha mwenendo wa wazee wale na wema wale waliotangulia, wakaingia katika mambo ya kizushi. Watu hawa walikuwa wana alama. Moja ya alama zao kubwa kabisa ni kuacha kufuata mwenendo wa as-salafu salih, tarku intihali madhhab as-salaf. Moja katika alama za watu wa bid'a ni kuacha kufuata na kujinasibu na mwenendo na njia ya as-salaf. Kwa hiyo wewe ukitaka kumjua mzushi yoyote popote pale alipo katika huu ulimwengu, kwanza ni kutazama manhaji yake na mfumo wake katika misingi ya dalili. Dalili zake anapozitoa, kwanza anatumia dalili za kitabu na sunna ala fahmi man. Kitabu na sunna kwa ufahamu wa nani? Ukiona anataka kuzitafsiri aya za Qur'an au sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kufuata akili yake au akili zake au kuwafuata watu wengine wasiokuwa as-salaf, basi fahamu kwamba mtu huyo hayuko mbali na bid'a kama si mtu wa bid'a. Na hili utalifahamu katika mazungumzo tu ya kawaida. Atakuletea jambo, atalifanya jambo au atasema neno lilo kinyume, mathalan leo wajua kwamba hiki ni kinyume, yeye atatafuta aya au hadithi atakuletea kwamba hili lafaa, hili nalo lipo. Swali likija, je, hivi ndivyo walivyofahamu masahaba na tabiina kufahamu aya hii? Ukimsikia bwana kwa lazima hivyo, wewe usipate shida katika hilo. Mimi nitakupa mfano mmoja katika bid'a hizi, bid'a ambazo zimeingia katika miji yetu kupitia sufia. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. آية سيو سيسي تويكوبالي وواو ويكوبالي نكلا من إسلام نواجب يوياك كويكوبالي آية هي آية هي إن تهميز سيسي تفاني تمذكور الله سبحانه وتعالى كم ذكور كوينجي تمتاجي يكو الله سبحانه وتعالى كوينجي asubuhi na jioni, nyakati zote. Bila shaka ndio hivyo, na tunatakiwa tuende namna hiyo, na ndio mwenendo wetu. Adhkar zimekuja maathura, zipo kwenye Qur'an, zipo katika sunna, baadhi alfadhi zimekuja zimepokewa na kutoka kwa salaf na imma, kuna nyingine utaukifia kwamba hivyo zitakiwa zisemwe hivyo hivyo, na nyingine zimeachwa. Sasa tunajua kuna subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, la hawla wa la quwwata illa billah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Na mfano wa maneno kama haya, adhkari ziko nyingi, astaghfirullah wa atubu ilayhi, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, aslih li sha'ni kulla, adhkari za ndani ya swala na baada ya swala, adhkari za kuingia hammam chooni na kutoka, adhkari za kulala, za kula, yani ni nyingi, siwezi kuzitaja zote katika maneno haya. Sasa mtu akaja na kitu kingine kipya. Vipi shekhe jambo hili? Mbona namna hii? Fikiri hiyo umetoa wapi? Qur'ani imesema aya gani? Nabii gani sio alikuwa akifanya? Au kwenye Qur'ani imekuja huwa Allah, huwa Allah, kipi imekuja ana, sio? Sasa tusiende mbali, nipe aya akutajia huwa, sio? Huwa Allah la ilaha illa huwa Allah, sio? Ni nani katika masahaba au nani katika salaf alifahamu hivi? Swali la msingi kabisa. Wewe ukiuliza swali hilo tu, kama ni mtu wa bid'a, vita vitaanzia hapo. Labda Abdullah ibn Mas'ud, Abu Bakr as-Siddiq, Umar al-Faruq, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd wa Sa'id, Talha, Zubayr, Abu Ubaida, Al-Amir ibn Jarrah, Bilal ibn Rabah, سادات من المهاجرين والأنصار. ناني اللي فعله هذي؟ نذن إلى وكا. هيفو. أبا نبي يقول لك جنب موجة العبادة. عبادة عظيمة. هيفو يقول لكم سليم تومي صلى الله عليه وسلم. سيزي هو جاءت ويتبارك تكا. هيفو نديفو ولفهم السلف. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Yeye walifahamu vipi aya hii? Walifahamu kwa maana hii tuliyofahamu sisi kwamba kumfurahikia mtume sallallahu alaihi wasallam ni hivi? Sasa miongoni mwa alama za watu wa bid'a ni tarku intihali madhhabi salafi, ni kuyaacha madhhabi ya salafi, bali hata wale wanaohesabu kwamba wao ni maimamu wao wenye kujinasibu na wao, utakuta wanawaacha, hawataki kumwangalia tena Ash-Shafi asemaje, Maliki anasemaje, Abu Hanifa anasemaje, Ahmad anasemaje, rahimahumullahu ta'ala. Hawataki kusikia habari, utakwambia Sheikh fulani, Sheikh Uwais, Uwais alikuja karne ya 14. Ah, karne ya 14? Je, hao waliokuwa kabla ya karne ya 4? Alimamu Shafi. Ndio pale utawaona baadhi ya masufi, mtu anasema moja kwa moja kwamba mimi ni Shafiiyu madhhaba, mimi ni mshafi kimadhehebu, anakusudia madhehebu ya fiqhi, tahara yangu, swala yangu, saumu yangu na mingineyo katika ibadat nitafanya juu ya madhhabu ya Shafi'i. Sawa? Kwa hiyo Shafi'iyu madhhaba. Haya. Wa Ash'ariyu i'tiqadan. Na Ash'ari, Mu'ashari mimi kiitikadi. Kwa nini itikadi yako iwe Ash'ari isiyo Shafi'i? Na kutajia wanakshabandiyu tariqatan au alqadiriyu tariqatan au ashadhiliyu tariqatan au alalawiyu tariqatan. Limadha? Kwa nini siwe Shafiiyu tariqatan, tariqatan wa sulukan? Kwa nini wanawakwepa? Kwa sababu haya ya uzushi walioyaleta hayo katika madhhab ya salaf, si katika madhhab ya salaf. Mimi sikwambii rawafid, sikwambii mashia. Wao adui yao number one, mashia adui yao number one ni as-salaf, as-sahaba. Kila sahaba unayemwona kwamba kwa kweli ni mbora zaidi, huyo ndio adui mkubwa wa mashia. Sasa sisi hatuwazungumzii hao, tunazungumzia watu waliojinasibu na wao ni katika ahlu sunna. Ujinasibu na madhehebu yetu tunaojinasibu nao ya ahli sunna wal jamaa, na watakao tutoe sisi katika ule wa ahli sunna, wabaki wao hawako tayari kufuata madhhabu ya ahli sunna. Na mfano kama huo ni makhawarij katika masala istidlal, wakatabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا تفسيري كما أنا فتكيي صلف نسماجك وسؤاليه فيب نفسما ابن عباس أتاك بسكي أبري هاتاك بسكي خباري السلف تتكهينه wakazibeba aya juu juu wanapotaka wao na fikra zao na mihemko yao. Fakafaru almuslimin wa khalladuhum fi an-nar, wakawakufurisha Uislamu. Hivyo hivyo ukienda katika masaili ya da'wa na kadha, utawakuta watu hujinasibu na as-sunna lakini wako mbali na madhhabi as-salaf, na hili ni jambo haliwezi kuwa. Kwa miongoni mwa alama kubwa kabisa za watu wa bid'a ni tarku intihali madhhabi as-salafi wa takfiru mukhalifihim bighairi dalil. Haya ni maneno aliyazungumza Sheikhul Islami Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Minhaju Sunna, anasema faulima anna shiara ahli albid'i huwa tarku imtihali salafi. Imefahamika kwamba alama na nembo ya watu wa bid'a ni kuacha kujinasibu na kuyafuata madhhab ya salaf. Walihadha qala al-Imam Ahmad fi risalati Abdus bin Malik ibn Malik usul sunnati indana التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إمام أحمد رحمه الله تعالى ذلك رسالة ياكي أمان أصول السنة معروف أنا سيما مسيني السنة كتسيسي لكشكمان أنا يالي وليكونا يوم صحابة ومتوم محمد صلى الله عليه وسلم. إيش هكا يتاجى ما كنت من جيني imeeleweka alama hii. Sasa mtindo huu wamekonda nao hao marawafi waliokataa masahaba kabla, wakaja ahlul kalam katika jahmiya na mu'tazila ashaira, wakaacha njia ahli sunnah wal jamaa kwa kuacha madhhabi ya salaf, na wanapojinasibu na salaf basi wanataka kujificha chini ya kitu fulani. Kadhalika mwenendo huo umekuja nao asufia, wao huheshimu baadhi ya mashekhe tu wenye tarika zao ambao wamekhalifu njia ya salaf, lakini madhhabi ya salaf hasa wao hawazingatii. Wangezingatia maneno ya imamu wakubwa kina Imamu Malik na wengineo, basi fitna nyingi katika huu ulimwengu zingepotea. Hiyo ndio maslaki ya makhawarij, wameacha madhhabi ya ahli sunna, madhhabi ya salaf, bali hata mahizbiyun, hata hizbiyun wanatamani na mara nyingine hujinasibu na madhhabi ya salaf, lakini wanakuwa wako mbali na hili. Sisi tuna mifano mingi ya kuwapigia hawa hizbiyun katika hili, lakini naona kama leo hatutakuwa na nafasi ya kulifafanua zaidi hilo, labda tutawatumbukiza katika nukta nyingine ambazo nitazitaja. Tutajaribu kuzifupisha kwa sababu nukta walizokhalifu au alama ambazo zinadhihiri kwao ni nyingi sana, alama za watu wa bid'a. Nikisema watu wa bid'a, mimi na wachanganya wote, mpaka mahizbi ni watu wa bid'a, na hatuwaonei katika hilo. Nasema ati hawa wajisoli watu wabia, hawa mahizbi yao, sio kaona kwamba jina la uhizbia kwamba linawakinga wao kuingia katika bid'a. La, wao wako ndani ile kina cha bid'a. Yoyote atakayeacha njia ya as-salaf fahuwa mubtadi'. Hii ndio kaida kwa ujumla. Sasa je, huyu masala ya mtu mmoja mmoja ni masala mingine? Hukumu al-muayyan sio ile hukumu iliyotolewa kwa mutlaq. Kwa sisi tutafanya kazi ya kubainisha kile ambacho kitatudhihirikia katika adilla min alkitabi wa sunna wa min aqwali alulamai arrabbaniyin. Miongoni mwa alama za watu wa bid'a ni bughdhu ahli al-athar, kuwa na chuki na ahli sunnati wal jamaa, kuwachukia maulama wa ahli sunnati wal jamaa, duat wa ahli sunnati wal jamaa, bali wafuasi wanaofuata manhaji ya ahli sunnati wal jamaa, manhaji ya salaf, wana chuki kubwa sana. Leo ukifuatilia habari kwenye mitandao, ukiwasikiliza wazungumzaji, wanawashambulia ahli sunna. Kwanza wao wale waliokuwa katika utasawuf, katika usufi, watu wa tarika hizi za mambo ya maulid na kadha, wakishirikiana na mashia, wao wanaungana na makhawariji wengine, wanaungana katika kuwabeza ahli sunna kwa jina moja. Sote tunatuita sisi mawahabi, kila anayepinga maulidi ni wahabi, hawabagui kwanza, wanatupa jina la wahabi. Kwa hiyo wanachuki na ahli sunnah wal jamaa, na hilo linawapelekea kuwabandika majina mabaya au majina mingine si mabaya, lakini si majina yao. Mtu akimwambia bwana hili mimi si jina langu hili, wewe lazimisha umuite. Pengine ni jina zuri, yeye aitwa Muhammad, wewe lazima aitwe Said. Bwana mimi siitwi Said. Sawa, wewe lazima wewe Said. Ni sawa. si sawa. Kwa hiyo majina mengine si mabaya, ha, wanawapa Ahlu Sunnah wal Jamaa, lakini pia katika majina hayo wanataka kuwakimbiza watu, kuwakimbiza watu, kuonyesha kwamba hiki ni kikundi maalumu chenye sifa hizi na jina lao ni hili na si katika wale. Kwa hiyo wanafikiana wote kuwaita Ahlu Sunnah wal Jamaa maadamu wamewakhalifu wao katika mambo yao, kuwaita kwa jina la Mawahabi. Hili ni jambo lipo bwana, sio sisi si Mawahabi. Ni Mawahabi hata kama mtaki, sisi hatumfuati Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, sisi tufuata kitabu na as-sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia kabla hajazaliwa Muhammad bin Abdul Wahhab. Ni Mawahabi. Halitajia ni moja tu, kwamba hili sasa halipo kwenye kitabu wala katika sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Hili kapwekika nalo Muhammad bin Abdul Wahhab, litajeni. Hawawezi kutoa hata nusu, hawana mfano huo, kwa sababu kile watakalolitaja ambalo waona kwamba hili wanasifika nalo hawa au tunasifika nalo sisi, kama sio uongo, kama sio uongo waliotuzulia na ni jambo la kweli lipo kwetu, basi sisi tuna salafu katika hilo. Yani wao wataji jambo lolote, utakuta kuna asalafu katika hilo. Lakini bado wao wanalingangania kwamba ni katika Uwahabi. Kadhalika ndani ya makundi yaliyojinasibishwa na sunna na yale yasiyojinasibishwa na sunna, haya makundi pia ambayo yako kinyume na madhhabi ya salaf, wanawachukia as-salafiyun, wanawachukia ahlul athar, wanawachukia ahlul hadith, wanachuki kubwa sana, na wanawaita kwa majina mabaya. Lengo ni kuwakimbiza watu na lile wanalolingania, lionekane kwamba hili ni baya, hiki ni kikundi fulani hivi cha watu wabaya wasiofaa. Ndio pale utaona kwamba hutamkuta mzushi yoyote anayewapenda Ahlu Sunnah wal Jamaa. Hawa jamaa wanatamani masalafi wote wafe, waondoke kwenye hii dunia, na dawa hii ife, wabaki wao tu. Maneno yao na lugha zao ziko wazi katika hilo. Qad badat al-baghdha'u min afwahihim, chuki zimedhihiri kupitia vinywa vyao. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Al-Imam Abu Uthman As-Sawabuni rahimahullahu ta'ala, al-Imam Abu Uthman As-Sawabuni rahimahullahu ta'ala, ana maneno ambayo tulabul ilmi wengi wanayajua, na wale wenye kufuatilia durusi wengi wanajua kwamba al-Imam Abu Uthman ana maneno mazuri kabisa. Huyu ni mwanachuoni wa Kishafi'i, anasema wa alamatu ahli wa alamatu al-bid'i ala ahliha zahiratun wa alamatu al-bid'i ala ahliha zahiratun badiyatun, alama za bid'a kwa watu wake, kwa watu hao watu wa bid'a, ziko wazi sana, zenye kudhihiri, ziko wazi na ni zenye kudhihiri, hazijifichi alama zao. Wa adhharu ayatihim wa alamatihim, na alama yao iliyo wazi sana kuliko alama zote, shiddatu muadatihim lihamalati akhbari nabii sallallahu alaihi wasallam, ni ule uadui wao mkubwa kwa watu waliobeba habari za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ihtiqaruhum lahum, na kuwadharau, wanawadharau watu waliobeba habari za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa tasmiyatuhum iyyahum hashawiyya, na kuwaita kwa jina la hashawiyya. Alhashwi ni watu duni, kwa sababu neno alhashu hashawiya ni nisba ya neno hashu. Hashu ni matakataka yale yanayochukuliwa kwa ajili ya kuchundia au kujazia katika foronya zile, wachukua malaplapu yale wachukua madude dude gani wajaza katika foronya ili iwe mto, ni hashu ile. Kadhalika matakataka waweza kuchukua ukajaza maranda sima dude gani ukajaza ukafanya kwa ndio tandiko. Sasa ni watu duni wanawaita kwa jina hilo hashawiya. Au hashwi ni mtu mwenye ufahamu sathi, ufahamu wa kijuujuu, hajazama ndani katika ufahamu na elimu, mtu ana mawazo duni. Kwa wao wajiona kwamba ni watu imara kabisa, watu madhubuti, miamba wenye hikma na busara, lakini hawa hawana ufahamu, hawa ndarandara kabisa. Wanaoita hashawiya, jahala, dhahiriya, mushabbiha na majina kama haya. Kadhalika maneno kama haya, jambo la ajabu kabisa, maneno kama haya ameyazungumza al-Imam Abdul Qadir al-Jailani. Kwa sababu Abdul Qadir al-Jailani ni Hambali, ni mfuasi katika madhhabu ya Ahmad bin Hambali, na aqida yake ni aqida ya Ahlus Sunnah, kama tunavyoitakidi sisi kwamba Allah ar-Rahman al-Arsh istawa, ndivyo yeye anavyoitakidi na kueleza. Ana kitabu ameandika chaitwa Al-Ghunya, na haya amezungumza wazi kwamba miongoni maalama za watu wa bid'a ni kuwachukia Ahlus Sunnah na kuwaita majina mabaya, akayataja. Kwa nini wafikiri wa jamaa wasoma wala hawafuatilii hizo historia, wala hivyo vitabu vinaoita maimamu wao pia hawafuatilii? Wengi katika wao wanafuata hamasa tu. Al-Imamu Abu Hatim al-Razi ana maelezo kama hayo. Yeye anasema alamatu ahli al-bid'i al-waqi'atu fi ahli al-athar, alama za watu wa bid'a ni kuwashambulia watu wa hadithi. Wa alamatu al-zanadiqa tasmiyatuhum ahli al-athari hashawiyatan, na alama za wazandiq, wazandiq ni watu walioingia kwenye Uislamu si kwa lengo la kufuata Uislamu, ili waubomoe Uislamu kutokia ndani. Yani hawa ni kama wanafik, lakini hawa balaa lao ni kubwa zaidi. Sasa hawa wameingia kwa ajili ya kubomoa, waitwa zanadika. Sasa miongoni mwa alama zao ni kuwaita Ahlus Sunnah kwa jina la hashawiya, yuriduna bidhalika ibtal al-athar, kwa sababu wanakusudia katika hilo kubatilisha yale mapokeo yaliyopokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mapokeo yaliyopokewa kutoka kwa masahaba na wengineo. Akataja alama za Qadariya, alama za Jahmiya, alama za Rafidha, kwamba hii ndio kanuni yao na ndio utaratibu wao. Kwa hiyo wana bughdhi kubwa na chuki kubwa kwa Ahlus Sunnah wal Jamaa, na mpaka leo hii wako tayari kuungana na mtu yoyote alimpiga vita Ahlus Sunnah wal Jamaa, awe ni Rafidhi, awe ni Khariji, awe yeyote, hata Myahudi au Mnasara, wako tayari kuungana naye dhidi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, au kuzungumza lolote la kiuchunganishi kuwachonganisha Ahlus Sunnah na wale wanaonekana wana nguvu, ima kwa kuwa wana mamlaka au wana mali au wana kadha, wasaliti Ahlus Sunnah na wale wenye nguvu. Wao hawasiti katika hilo, lakini hawajawahi kufanikiwa hata mara moja tangu hapo azali. Hawakuweza kuivunja sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumeona katika historia ya daula Abbasiya namna walivyosalitiwa na kuingizwa katika matatizo maimamu. Maimamu wakubwa wameingia katika matatizo kuanzia wakati wa daula ya Al-Ma'mun, utawala wa Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ibn Harun al-Rashid, Mu'tazila walipata nafasi walichunganisha, wakawachunganisha maulama wa Ahlus Sunnah na daula. Kuna watu walipigwa wakafa, wengine wametiwa vilema, wengine wamefungwa jela na kutandikwa na kutiwa adhabu kali. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala aliishi katika kipindi kigumu. Kuja al-Ma'mun, akaondoka al-Ma'mun, akaja al-Mu'tasim. Mu'tasim hakuwa msomi. Ma'mun alikuwa ni msomi. Mu'tasim katika sifa zake alikuwa hataki kusoma. Wakati wa tutajia taarifa moja wanataja wanachuoni wanasema wakati Mu'tasim yuko na baba yake, lakini Mu'tasim ni mtoto wa Harun al-Rashid. Harun al-Rashid katika watoto wake ni al-Amin na al-Ma'mun na al-Mu'tasim. Al-Amin ndiye alikuwa wasia wa baba, na baada yake aje al-Ma'mun. Katika watoto wake nane akawataja aliohusia kwamba kitoka huyu aje huyu, akitoka huyu aje huyu. Hakumtaja al-Mu'tasim kwa sababu Mu'tasim yuko mbali na mambo ya elimu. Sasa al-Amin alipokaa katika kiti cha utawala baada ya kufariki baba yake, akataka kuubadilisha ule wasia asimpe ndugu yake al-Ma'mun. Ma'mun akakasirika, akafanya njama, akamuua ndugu yake, kaka yake ambaye ni baba mmoja, mama zao tofauti. Al-Amin mama yake ni Muhashim, Hashimiya. Huyu mama yake mwingine ni katika al-Mawali, al-Ma'mun. Huyu akamuua kaka yake, akakaa yeye. Sasa na yeye ni msomi, amesoma, lakini anamili kwa Mu'tazila. Mu'tazila wakapata mahali sasa pa kushtakia, wakamshtaki, wakashtaki maimamu. Mu'tasim nikwenda kueleza habari yake. Siku moja alikaa na baba yake Harun al-Rashid, akaona jeneza linapita, akasema natamani mimi ningekuwa yule maiti kwenye lile jeneza pale. Hey, kwa nini ya mtoto? Asema mimi sitaki kwenda shule, nyima nilazimisha. Sasa kuna kwenye kataratibu kuna kusoma Qur'ani. Sasa fadhali nife tu. Al-Mu'tasim alitamani kufa ili afadhali awe amekufa kuliko kuambiwa nenda madrasa. Alikuwa mtoto mdogo, baba akamwambia basi utaenda madrasa. Basi akaka hivyo hivyo, Mu'tasim ameishi hajui kusoma na kuandika. Na wala baba yake hakumzingatia katika nafasi ya ukhalifa wa Bani al-Abbas. Kama ajua, ajua jina lake tu, usoma hapa, tia saini hapa, achukua, aweka. Basi. Sasa alipokuja katika wakati wake, yeye hakuwasaidia ahlu sunna. Lakini hakuwabughudhi sana, mpaka ahli ya mutawakil. Kwa sababu al-wathiq, al-mutawakil. Makhalifa wali 38. Lakini kwenye kipindi hiki cha al-ma'mun, ahlu al-bid'a walikitumia vibaya sana, wakawasaliti ahlu sunna. Imam Ahmad alipigwa mijeledi. Laiti angepigwa ngamia pia angekufa. Na kafungwa jela. Maimamu wengine wakakimbia miji, kina Imamu Shafi'i na wengineo. Wana wachuoni wengi waliteseka katika zama za al-Ma'mun. Kwa miongoni mwa alama za watu wa bid'a ni wao kuwachukia ahlu sunna. Kwa kila wanapopata upenyo wa kufanya jambo la kuwadhuru, wako tayari kulifanya jambo hilo. Watawasingizia, watachochea. Hili ni jambo maarufu katika mujtama, lakini sunna haijawahi kufa. Hakufa Imam Ahmad, na ndio maana kwa kipindi kile, kwa msimamo aliosimama al-Imam Ahmad bin Hanbal, watu wakamwita Imamu Ahli Sunna. Hakurudi nyuma juu adhabu zote, watu wakiogopa yeye haogopi. Na hakutoka nje ya utawala, wanakuja maelfu ya watu wanamwambia Imam Ahmad, wewe umezuiliwa kufanya kutoa ilmu. Mu'tazila wamepewa nafasi, na sisi tuko wengi, tuko tayari sisi kutoka nje mtawala huyu dhalim. Imam Ahmad anasema la, hapana, tahadharini na damu za Waislamu. Maafa yatakayopatikana kwenye uasi na mapinduzi ni makubwa zaidi kuliko mnavyofikiria nyinyi, fanyeni subra. Je, angekuwa ni katika hao jamaa, ungesimama dhidi ya mtawala? Lakini Imam Ahmad alisimama katika mstari wake. Hivi ndivyo walivyo ahlu sunnati wal jamaa. Kwa hiyo alama miongoni mwa alama za watu wa bid'a ni kuwachukia ahlu sunna, wana bughdhi kubwa. Lakini sisi tunawaambia kwamba vyovyote mtakavyofanya, sunna haitakufa wala da'wa salafia haitakufa. Kila mtakalolifanya la khiana, mfahamu kwamba wala yahiqu al-makru as-sayyi illa bi ahli. huwa vitimbi viovu wanavyovipanga watu huwarudia wao wenyewe, haviwazunguki, havithibiti, havishuki vitimbi viovu isipokuwa kwa watu wake wawali waliolifanya. Lakini sisi tufahamu hivi. Sasa tukishafahamu haya, tunatakiwa sisi tujie katika hali fulani katika kuipigania hii dini. Sasa mimi nataka nitoe nasaha hapa kwenye huu adui wa watu wa bid'a dhidi ya ahli sunna wal jamaa, huu hautajificha wala hautaondoka. Na sisi tukisimama sawa sawa kabisa hautatudhuru. Kifanya subra, tukawa katika takwa Allah azza wa jalla, basi vitimbi vyao havitatudhuru kabisa. Sasa mimi nasaha zangu kwanza ni sisi kuijenga safu yetu imara na madhubuti, tuwe tuna ngome imara na madhubuti. Uimara unapatikana kwenye ilmu, fizdiyadi alilmi irghamu alida wa jamalu alilmi islahu alamal. Maneno Ibn al-Wardi rahimahullah ta'ala anasema fizdiyadi alilmi irghamu alida, katika kuzidi kupata ilmu na maarifa, kile unavyozidi kukua kielimu na maarifa ndiko kunapatikana kuwadhalilisha maadui. Maadui zako wanakuwa duni. Kivipi? Naam, kwa sababu wewe tayari una ilmu, chochote atakachokizungumza una uwezo wa kukibomoa kwa misingi ya ilmu mpaka kaonekana wewe mpumbavu. Kaleta maneno haya, kaleta shubwa hii, wayaweka maneno katika sehemu yake. Mtu akisikiliza, mbona wewe mpumbavu hivi? Shewa vipi? Kasoma wapi? Ndio ile kudhalilisha kunakuja kwa njia hiyo pia. Lakini kama sisi hatutajenga misingi imara ya ilmu, tutakuwa kama wao. Sasa wao watatuzidi kwa sababu wako wengi mathalan, watatuzidi kwa sababu wana ushawishi kwenye upande fulani au wana vitu fulani, watatuzidi katika baadhi ya mambo. Lakini sisi tukiwapiku katika ilmu, basi hawataweza kufanikiwa, kwa sababu hii jamii ya watu wa kawaida hii inahitaji elimu sahihi, na elimu ni kitu kinachojitegemea, kitu mustaqil. Elimu haitawaliwi kiraisi, ni kitu mustaqil kinajitegemea, kiko independent, kiko huru, hakiwezi kuingiliwa na kitu kingine. Elimu inakuwa iko juu, si mali, si nini. Elimu ni kitu mbali, kitu ni dude liko peke yake la kuogopesha. Kwa hiyo ukizidi ilmu na maarifa, kila watu wako wanapokuwa uko katika elimu na maarifa, barabara kabisa utafanikiwa. Na hivi ndivyo alivyofanikiwa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wewe usije kuona watu wamchukia Wahhabi. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab alidili na awamu muslimin, akaanza kuwasomesha ilmu hivi vitabu vidogo vidogo hivi, akawaingiza watu ilmu, wakasoma Qur'ani wakaijua wakaihifadhi, akawasomesha tafsiri za Qur'ani, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawasomesha aqida, sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ule mujitama wa diria na sehemu ambazo ziko jirani, watu wote asilimia kubwa ni tulabu ilmu, wazee kwa vijana, watoto, wanawake na wanaume, wanaeleza muarikhuna waliokuwa katika zama zile. Humpati mtu mjinga mjinga yupo tu hivi hivi, la. Mfanya biashara talib ilmu, mkulima talib ilmu, sinani mchungaji anachunga mbuzi kondo talib ilmu. Utakuja kumdanganya nani hapo? Unajua utamdanganya nani? Sasa safu yetu sisi ikiwa imejengwa katika misingi ya ilmu kutoka kiwango cha chini kabisa mpaka cha juu, wale watu wa kawaida hawadanganyiki kwa sababu ya elimu waliokuwa nayo, khalas kisha hawa hawa watakuwa maduati. Kwa dawa ikawa inatambaa, inaenea, inaenea, inaenea. Mtu mmoja tu alisimama kwa ukweli akalingania, leo hakuna baitu ya wabar wala madar isipokuwa da'wa ya salafia ilimeingia katika miji, na aliinyanyua na kuhuisha katika wakati wake Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Akajadidi da'wa, ikaingia Misri, ikaingia Algeria, Tunisia, Libya, biladu nauba, Sudan wama jawaraha, ikavuka kina bara Hindi, Khaliji al-Arab, ikenda kila mahali. Hawa itwa wa mawahabia, kila kijiji itawakuna utawakuta. Msije kuona ni jambo lilikuja tu hivi hivi tu, la. Kwa hiyo sisi tujipange safu yetu kwa ilmu, tusome, tusomeshane, lakini pia kuzitengeneza akhlaq zetu, tabia njema, makarimul akhlaq, ambazo wao wamezikosa, kuwafanya watu watumwa, kuwafanya watu abid. Wakad waladatuhum ummahatuhum ahrara, na hali kuwa mama zao wamewazaa watoto wakiwa waungwana, lakini wataka kuwafanya watumwa. Kwa hiyo watu waishi katika akhlaq na hishma na ihtiramu baina yao. Wajamalu ilmi islahu al-amal, pambo na uzuri wa ilmu ni kutengeneza amali. Lakini tusichoke katika masala ya da'wa, kulingania kwa njia mbalimbali, kulingania watu billati hiya ahsan, bilhikmati walmaw'idhati alhasana. Lakini katika vitu muhimu sana ambavyo duatu as-salafia watakiwa wavishike, na hiyo ndio njia ya kuua bid'a, ni ar-rududu al-ilmiya, raddi na majibu ya kiilmu dhidi ya ubabaishaji. Lakini isiwe ni swala la fawdha, kwamba limeachwa kila mmoja aweza kusema tu, kila mmoja ajisikie. La, ni jambo liwe limepangika na hoja za kielimu ziwe zimepangika, kwa sababu da'wa hii inajitegemea kwa hoja, na hoja zake haziwezekani wala hazijibiki, na zinaingia kwenye akili za watu wa kawaida. Sasa ukizikosea wewe utaharibu wewe. Kwa hiyo watu wajipange katika, wasikalie kimya batil. Kajitokeza huyu mtu wa batil, apotosha watu, ajibiwe, asiachwe. Msisikilize maneno kwa mabashehe, kazi yenu kurudi watu. Msisikilize maneno yao, ile ndio dawa yao. Hii ni moja katika alama kubwa kabisa Ahlu Sunna wal Jamaa, kwa sababu hilo ni katika mlango wal amru bil ma'rufi wal nahyu 'anil munkar. Lakini liwe katika mpangilio wake, kwa ilmu na uadilifu, kwa ilmu na uadilifu. Usizungumze bila ya ilmu, usiwadhulumu watu haki zao ukawanasibisha watu na jambo ambalo hawakulifanya wao, wako mbali nalo jambo hilo, wewe ukawanasibishia, ukawazulia uongo kwa sababu tu ni watu wa bid'a. La, hata awe kafir haifai kumzulia uongo. Yahudi, Nasrani, usimzulie uongo. Sufi, Rafidhi, zungumza bil ilmi wal adl, lakini usimwache, bainisha jambo lake, hasa yanapokuwa maneno yake na shubha zake zina athari katika mujtamaa, kwa sababu wengine salama yao ni kukaliwa kimya tu na kubainisha njia ya haki ni ipi, wao wenyewe watayeyuka tu moja kwa moja. Lakini watu ambao maneno yao yana athari katika mujtama wanaonekana ni mashekhe, wanaonekana ni maulama, na wanapotosha jamii, na kuna maslaha katika kumjibu, na wewe una ilmu na maarifa na uwezo huo unao, na una sifa ya uadilifu katika hilo, simama katika hilo, nisimamie jambo hilo kwa haki. Maneno ni mengi, lakini zichukueni hizi alama mbili, kwamba min alamati ahli albid'i wa simatihim, moja ni tarku intihali madhhab as-salaf, hii ni kwanza, na ya pili ni bughdhuhum ala ahli al-athar walhadith, bughdhuhum ala as-salafiyya ala ahli as-sunnah waljamaa, hawa jamaa wana chuki kubwa sana. Qul mutu bighayrikum, qul mutu bighayrikum inna Allah alimun bidhati as-sudur. Waambieni kufeni, waambie kufeni na chuki zenu. Lakini watu wakisimama sawa sawa hawatadhurika, in tasbiru wa tattaqu la yadhurukum kaiduhum shay'a. Mimi sijasimamishwa, lakini nataka niishie hapa kwa sababu naona saa mbili na nusu na siambiwi kwamba wakati umeisha, watu watoka mbali. Sasa nikishika alama nyingine ya tatu ya nne tutaondoka saa tano, tosha haya. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.